habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah habeen ay arbaca soo galayso 8da bisha juune ee sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband samiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliacom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: sidee ayaa go'aanka maxkamadda sare ee maraykanka uu u saameynayaa soomaalida sharci darrada ku soo gashay waddanka?
dabcan talooyin baan siinaa dadka, kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin, oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. marka talooyin waanu siinaa, awalna waanu siin jirnay oo way u furan tahay, sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka covid 19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar lug soo gaadho, hindiya ka timaada inay isku furan tahay. marka taxadarada walaal taasaa la u wadnay marka yidhaahdo, iyadoo taweyn oo ugu muhiimsanay tahay allabariga.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah iyo weliba kuwa soomaali ah ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobe ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee militariga boosniyiintii serbiya Ratko Mladic, oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta boosniya loo geystay sanadkii 1995. xasuuqaas oo ka dhacay degmada Srebrenica intii u dhexaysa 1992 ilaa 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee ku taala magaalada Hague ayaa diiday racfaan uu Mladic ka qaatay xukun xabsi daa'in ah oo ku dhacay sanadka 2017, kaas uu ku mitaastay dembiyada lagu helay oo ay ka mid ahaayeen xasuuq, gabuudfallo ka dhan ah bini'aadamnimada, iyo argagixin dadweyne uu u geystay shacabkii ku noolaa magaalada Sarajevo ee caasimadda Bosnia oo ay ciidamadii Mladic go'doomiyeen muddo 3-4 bilood ah. bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii hore ugu dhacay Ratko Mladic ee ahaa xabsi daa'in uu weli taagan yahay. ciidamadii serbiyiinta Bosnia ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa, una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacaga been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee Australia iyo hay-adda dembi baarista Maraykanka ee f b i. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,300 oo daroogo ah, lacag dhan 148 milyan oo dollar, 550 baabuur oo kuwa raaxada ah, iyo 250 qori. f b i da Maraykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey taleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xidhiiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si Antonio Guterres uu teeram kale u sii ahaado xogeyaha guud ee qaramada midoobe. guterres oo ah 27 sano jir, horey usoo noqday ra-iisul wasaaraha Boortaqiiska, ayaa xafiiska xogeyaha guud qabtay sanadkii 2017, mana jirin musharax kale oo kula tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in ay dhawaan cod u qaadaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada iyo telefishinka BFM ayaa muujiyay Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagan yihiin dad kadibna salaamaya nin ka mid ah, hase yeeshee kaasi oo salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga uga dhiftay. Ilaalada Macron ayaa durba soo faragelyay dhacdadan, waxaana ay xireen laba qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Ten Hermitage ee gobolka Dagom ayaa ka dhigan dayac amni, waxayna mugdi gelisay safarka Macron uu ku bixinayo dalka oo dhan. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. caalamka ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa go'aan ku soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay dalkan laakiin ku jooga sharciga bini'aadamnimada ee loo yaqaano TPS inaysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green card. Go'aankan ayaa taabanaya ilaa iyo 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, kuwaas oo sharciga TPS ay haystaan ka ilaaliya in la musaafuriyo una ogolaada inay Mareykanka ka shaqaysan karaan. Haddaba sidee ayaa go'aankan uu u saameynayaa Soomaalida? Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilne oo u ah qareen qaar ka mid ah dadka uu sharcigani qabanayo.
Maxkamadda sare waxay go'aamisay in qofkii haysta sharcigan ku meel gaarka ah ee TPS-ka loo yaqaano, oo ah sharci runtii loogu talagalay dadka dalkan, sharci looga diiday aanan laguna celin karin dalkii ay u dhasheen, oo arrimo ammaan darteed ama bini'aadanimo darteed aan loogu celin karin, in dadkaas sannadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo sharci ku meel gaar oo u ogolaanaya dalka inay joogaan kana shaqaystaan. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahay dadka ka faa'iideystay sharciga kumeelgaarka ah, runtii dad fara badan oo kumaya Soomaalihiina ay ka faa'iideysteen. Marka maxkamaddii waxay marka dadkaas awal looma ogolaan jirin in ay dalbadaan iqaamada dhabta ah oo ah midda green card loo yaqaan dalkan oo joogtada ah, laakiin maxkamadaha federaalka qaarkood baa hadda ka hor u ogolaaday inay qofkii qof Mareykana ay isqabaan ama leh ama waalid u ah ilmo 21 sano ka weyn oo Mareykan dhalashadiisu tahay in qofkaasi uu sharciga green card-ka heli karo. Tii bay marka maxkamadda sare go'aankeedii meesha ka saaray inuu qofku dalbanba karo iqaamad haddii uu TPS haysto oo markii hore uu ku soo galay dalka sharci darro. Muhiimaddu waxa weeye, waxa laga fiirinayaa qofkani ma ku soo galay markii hore sharci darro oo qof xuduudka ka soo booday ama buug ku soo galay ama si shaqaab sharci darro ku soo galay. Haddiiba uu yahay qofkaasi, waxay maxkamaddu tiri xaq uma lahan in uu dalbado green card haba yaraatee.
Marka sharcigani wuxuu qabanayaabaa la yidhi ilaa 400,000 oo qof oo 12 waddan ka kala yimid Soomaali, intee ka khusaysa?
Tiro go'an dabcan ma haya Haaruun, oo tiro koob rasmiya ma hayo, laakiin waayo aragnimo dheer oo aan u leeyahay shaqada qeybta immigration-ka oo dad fara badan oon aniga xataa lawyer u ahay baa haysta sharcigan ku meel gaarka, si joogtaana waan uga caawiyaa sanad walba. Waxaan qiyaasi karaa inaanay Soomaalidu kumayaal ka yareyn iyaga laftoodu, 2,000 ilaa 3,000 qiyaas aan is odhan karo ayay noqon karaan Soomaalida arrintani TPS-ka ama sharciga kumeelgaarka haysata Mareykanka oo dhan. Maan is odhan karaa, laakiin tiro dhaba ma hayo runtii, laakiin intaasaa ku qiyaasi karaa.
Waa gartay. Marka go'aankani hadda iyaga muxuu uga dhigan yahay? Waddankan may sii joogi karaan mise inay ka baxaan baa laga doonaya?
Go'aankani wuxuu u ogolaanayaa inay haddii loo cusboonaysiiyo iqaamada joogtada ah sidii awalba loogu cusboonaysiin jiray inay si kumeelgaara usii joogi karaan dalka. waxa xusid mudan in sharcigan ku meel gaarka ah ee TBS loo yaqaan sanadkiiba hal mar la cusboonaysiiyo iyadoo dabcan kadib qiimeyn markii lagu sameeyay xaaladda Soomaaliya oo wasaaradda ammaanka iyo taarimaha dibadda ee Mareykanka qiimeynay ku sameeyso xaaladda ammaan ee Soomaaliya ayaa waxa loo cusboonaysiiyaa sanadkiiba hal mar. Marka in alla inta arrintaasi dawladdu ay u cusboonaysiinayso dadkani sidii ku meel gaarka ahayd ay awalba ku sii joogeen bay ku sii joogi karaan, laakiin waxay albaabka ka xirtay in ay dalban karaan green card ay dalban karaan oo ah iqaamada dhabta ah ee qofku Mareykanka uu abid uu ku joogi karo.
Marka doc kale oo sharci oo idinka qareenada difaacaya dadkan idin furan ma jirtaa, talaabada xigta maxay tahay?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna way kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waanu siinaa, awalna waanu siin jiray oo way u furan tahay, sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka TBS ta haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan si markaa ay bal u helaan wax faahfaahin ah oo waxyaabaha u furan iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan. Dhinaca kale, arrintan hadda lasoo afjaray runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo aanu dadka ku caawino, gaar ahaan dadka xaq u yeesha oo sharciga aan si dhib yar ugu helabay ahayd. Marka arrintaas dabcan dabarjo bay nagu tahay qolyaha iyagan looyarada ah arrinta iyo dabcan macaamisha iyadaba, laakiin waxaa jiri kara fursado kale oo qofka kayskiisa ku xiran, sidaa awgeed inuu qofku looyarkiisa la tashado waa arrin runtii aan soo jeedinayo.
kaasi wuxuu ahaa qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo u waramayay Haaruun Macruuf. iyada oo dunida maanta lagu xusayo maalinta badaha adduunka, ayay Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumeysiga sharci darrada ah ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. Ugu horeyn waxa uu weydiiyey sidii xilligan looga faa'iidaysto kalluumeysiga.
Waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxadar badan ku jirna. Waxaan marka hore sameynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan, ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda Soomaaliya, shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax saxa oo daahfuran. Marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saad la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed. Dhulkii burcad badeeda, burcadbadeeduna marka horesay ku bilaabantay waxay ahayd jiradare kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay. Runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu, laakiin marka hore markii dambe way ku raageen. Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmenti wada ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arrinta burcadbadeeda.
Arrinta furnaanta dul istaagaya China la sheegay inaa siisay laysna maraakiib jaanib duulo, shirkado kale waaweyna maraakiib lama sheegin. Maxaa u gaaraya la China imisa sa laysna baxsan?
Sanadkan waxba maanaan bixin, waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah, maaha kalluunka inta kale, baan waxaan siinay laysano. Waxaa Chiniiska su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay, annaga waxay siinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn. Saad ula socotid, kalluunka tuunadu waa kalluun gurguura oo wadamadan Indian Oceanka oo dhan ku wada socda. Siisanka waqti ka mid a buu inala joogaa, 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa. Baddaas muddo haddeer 3 sano ka badan lagama faa'iidaysan, ama waxaa looga faa'iidaysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn. Marka kiibaan waxaan sameynay si daahfuran inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iidaysta oo wadamadan la yidhaahdo wadamada aan wadaagno Indian Ocean-ka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iideysano markii aan marka xayeysiinay koobay soo markii bayahay markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo ku soo dhiiraday san ku sheegay baqdin badan ba jirta waxay ahaayeen qayb kamid ah ganacsato kamid ah ganacsada Chinese-ka oo markoodi horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kalluumaysan jiray la isan karaan jiray
intay la agtahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiima dad Soomaali iyo maraakiib shaqo ay joogaan ama kuwa siisan see ku kala ogaataan intay la agtahay ogaanshihii
ogaanshahayagu hadda waxay marsaa meel fiican waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisani aanay ogaan karin laakiin inta badan waa ogaanaa oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin wadamo kale ay marayaan bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa halkii hore bay dansanayaan wixii bay dansanayaan laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana waxaan rajaynayna inay naga caawin doonaan muddo sanadii hadeer dheeraada waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo dooniyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah meel fiican bay noo maraysaa insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan
dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatada almeelkeenka loo duumay ras ayagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka waxaan u sameynay fursado tira badan runtii waxaan bixinay doonyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan waxaan sameynay doonyaha markay kusoo qabsadaan doonyaha waxaa u saaran qaboojiyaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax laga iibsado wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira haddamaan dhaweyd waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparency aan u qaybinay gaadiidkoo kale ilaa 6 gaari bay 9 gaari bay ahaayeen oo qaboojiyaashooda ku xidhan yahay wadankeenana waa ballaaran yahay wadankoo dhan loo qaybiyey waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan inaan kuwo badan oo layn kusoo jirana heli doono
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdulaahi Bidaam Warsame oo u waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waa kan Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19 kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah sida ka muuqata diiwaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO gobolka banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah waxaa ilaa haatan la bixiyay oo kaliya 82% ka mid ah tallaalkaasi Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42% Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41% Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan Galmudug waxay iyaduna tallaashay 45% Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 42% sida ay u kala horeeyaan xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay'adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyay diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hooseyso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirkuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddaymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub, waxyaabo badan oo waxaa jira meetis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Barakisneed ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimajinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. waxaa kaloo kamid ah kutirkuteenadaaseeti in uu ilmaha yareenkaba xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, fertility inuu keeni karo, waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaabnay in cudurkii covid uu sii dhamaanaye, taasna dadkii waxaa hoos u sii dhigtay maxaa la cabsidii ay ka qabeen cudurka.
laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Somaliland iyo sida ay tallaalka u maamusho, waxaa kuu soo baxaya in uu dhexeeyo farq weyn. tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Somaliland. haddii laga reebo dadka laga tallaalay Somaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka. sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu, 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 92% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
waa su'aal aan soo weydiinay dhakhaatiirta. waxaan dhihi dhakhaatiirta maxalliga ahna waa dhakhaatiir kaliya maaha, marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirka ugu weyn. albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan isku wada qabano oo dhammaantood, maaha dhakhaatiir kaliya, dhakhaatiir neersa ku jiro, clinicsa ku jiro, auxiliary neersa ku caawin lahaa kalkalaasha ku jiro. su'aalihii waxaa xataa la sameeyey umal in ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waaye ee saas u yartahay. marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay covid, maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii marka la daaweynayo dadkii cudurkaas ku dhacay. qaarkood wuxuu ku dhacay 2 jeer 3 jeer maxalaha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaac ay sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay 2 jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii ragga la sabardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 65,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga covid ee Soomaaliland. waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aaneeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biise uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonida loo siiyo tallaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan runtiina waxa weeyaan aan waa lagu guuleystay madaxweynu talaalka iyada ummadda hoosheeda ku qaato gurihiisi wasiirada haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafay. Talaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 1960 ayaa Somaliland la siiyey, iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaadhaysay loo gaarsiiyo. Talaalkaa marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 1960 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo celiska inta laga qaatay talaalkaasi waxay noqonaysaa talaalkii la keenay 80% iyo saaid in ay qaateen dadkan talaalkii loogu talagalay.
Somaliland waxay xilligan codsatay cadad talaal ah oo u dhigma kan ay hore u heshay. Codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso
walaal, sida marka horeba ahaa nidaamku ama brogaramka waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan marka laysaqada halka haddaan iyal kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in berigii hore in gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad dareen telebed geliyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kufirku uu caafimaadkii dalka daqdaaq fara badan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygenkiisi oo kale may jirin in oxygen degdega la keeno. waxaa kaloo iyana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday. taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo talaalka ayaa marka hore ahayd qorshuhuna wuxuu ahaa qaybta labaad in ay imanayso ilaa imika la sugayo. marka ilaa imika xakadka waxa yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. maxaale talaalku ma aha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee talaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah iyadoo ilaa haatan la talaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ilo dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugaysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su-aalo layska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hogaaminta ee ololaha talaalka. guud ahaan marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in 100% ay ku soo aadayso eber dhibic 8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin 100% guud ahaan Soomaaliya. taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti waxay talaashay 1.32% guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi. muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. taasi haddaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Doctor Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inaysan talaalkani gaarin. marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay la-eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah, wax cabsiya miyay ku jirtaa?
runtii walaal waxa weeyaan waan sidaan kuu sheegay oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. waan idan kuu sheegay oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta ayaan horta wadnaa. fawjiglaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaankii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale, waxa weeyaan dawadiga garanaya oo Soomaali meel bay iskugu wada manaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qodob buu ahaa. taa markaan ka gudbinayahay naga gudbiyey waxaa loogu xigay kii kow iyo soddonka oo ah qof walba dee qolbaad garanaysaa waxaan la kala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeyaan buquur fara badan oo ka yimaado intaasoo qof marku meel galo ee uu afka dhibcihiisi ka baxayo ama neeftii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale taa ayay ahayd taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maas ah ayaa lagu wareejiyey intii kale macii codaynaysay oo kale meelka suku codaynay qofka la yidhaahdo qaab maa xiro afsaabkii ayay ahayd markaa taasi waxay ahayd qayb ka mid a imika tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaarada tahay in waxa loo yimid ka qaybgalayaashii wufuud fara badan uu ka yimid africa oo dhan ama adduunyada oo dhan waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin maxaa lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar loo kusoo gaadho ta hindiya ka timaada inay de isku furan tahay markaa taxadarada walaal taasaan u wadnay marka yidhaahdo iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsanay tahay allabariga haddaan allabariga la samaynin oon ilaahay una badbaadi ah la odhan si kale loogama badbaadayo markaa allabariga aan isku daray iyo taxadarka iyagaasiba qayb buu ka aha oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeya marka qaarkood buu koranaya dee ilaahayba haa waa dhab waxa weyn allabarigna aan samayno dadaalkii la samayn karayana ha la sameeyo.
dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 milyan oo ah tallaalka COVID-19 dhammaadka bishan, iyadoo 19 milyan oo goojo oo tallaalkaasi ah la sii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta tallaalka ee COVAX. sida uu kusoo waramaya wariyaha arrimaha caafimaadka v o a Steve Baraguna, 6 milyan oo ka mid ah tallaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa waddamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin Canada, Haiti, Kosovo, Mexico, Korea, Ukraine, Daanta Galbeed iyo Gaza, Masar, Georgia, Iraq, Urdun, Yemen iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Maraykanka, Jake Sullivan, ayaa ballan qaaday in Maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee tallaal ah ee ka soo hadha dowladda Maraykanka.
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
Tani waxa ay ballaarinaysaa tallaalka dhammaan waddamadu ay qayb ahaanta u helayaan, waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira.
waxa uu sheegay Jake Sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden ay tahay midda saxda ah, waxaana uu intaas ku daray in Maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta tallaalkaasi. hay-adaha gargaarku waxay soo dhaweeyeen tallaabada uu qaaday aqalka cad ee Maraykanka, laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in Maraykanka intaasi ka badan looga fadhiyey. William Moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta tallaalada ee jaamacadda Johns Hopkins University oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka COVID-19 ee caalamka.
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta.
In ka badan kala badh dadweynaha Maraykanku waxay haatan heleen tallaalka, laakiin taasi ma aha mid ay waddamada dunidu ka wada siman yihiin. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasime hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego talaalka dhan 1.8 billion ee talaal ee adduunka laga bixiyey, eber 400% ruux ayaa talaalka helay waddamada dakhligoodu uu hooseeyo. arrintaasi anshax ahaan xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay cudurka COVID-19 laga helay 16-kii bishii Maarso ee sannadkii hore. guud ahaanna kiisaska ilaa haatan laga helay Soomaaliya waxay dhan yihiin 14,699, halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 771 qof. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Haruun Macruuf oo inala socodsiiyay barnaamijkii Galka Baarista. Halka aad nagala socotaan dhagaystayaal, waa Voice of America Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku eedeysay ciidamada Kenya in ay si aan kala soc lahayn ay duqeyn ula beegsatay dad rayid ah oo ku sugan laba deegaan oo ku yaala gobolka Gedo oo ay ka mid tahay magaalada Ceelcad. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ay dad rayid ah ay ku dhinteen duqeynta, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Todobaadkan, caruur la sheegay in ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi ayaa magaalada Muqdisho loo keenay in lagu daweeyo. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Aadan Axmed Xirsi Rufle oo ka mid a ehelka caruurtaasi ayaa V O A uga warramay sida ay wax u dhaceen, isagoona xusay in caruurtan dhaawaca ah hooyadood iyo wiil yar oo 3 bilood jira ay ku geeriyoodeen goobta dhibku ka dhacay.
3:01 habeennimo degmada Ceelcadde baa gurigoodii ayagoo nabad u seexday, waxaa duqeeyay diyaaradaha Kenya. Hooyadood iyo wiil 3 bilood jira meeshay ku dhimatay. Waxaa dhaawacmay 6 cunug oo ay 2 dhaawacoodu sahlan tahay laakiin ay shoogsan yihiin, 4 dhaawacoodu culus yihiin. Ayagii baa la keenay xamar. 6:00 baa la soo qaaday, waxaa laga soo qaaday degmada Doolow gobolka Gada diyaaradu ka soo qaaday. Awalna 4:00 waxaa la keenay balad xaawo oo caafimaadkooda lagu sii dabiibayay si ku meel gaar ah. Dhaawacuna waa dhaawac halis ah oo ay suurtagal tahay inay u baahdaan dibadda.
Sidee caruurtu wax u qabaan?
Dhaawac halis ah, 4 cunug baa dhaawac halis ah gaartay, 2 firirna waa galaa, waana shoogsan yihiin dhammaantood. Waa taqaanaa haddee dad masaakiin ahoo ciyaalaho habeen barkii ban lagu dhuftay intaasoo kilo garaam ah, laakiin 4 baa dhaawacoodu halis tahay oo 2 ay sii daranta. Dhaawac halis ah ku jira 2 qof baa aad halis u ah. Waa suurtagal in la helo dhaqaatiir caalami ah wax ka qabato. Inay dibad u baahdaanna way dhici kartaa, waa u badinaynaa.
Dowladda Soomaaliya oo cambaaraysay weerarkan ayaa ku eedeysay diyaaradaha Kenya inay ka dambeeyeen duqeymaha ka dhacay Ceelcadde. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Howlgalka Amison oo ay ka tirsan yihiin ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay ka warhayaan warka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda Soomaaliya, waxaana Amison ballan qaaday in ay baaritaan ku sameynayso arrintaas. Dhinaca kale, V O A waxay la xiriirtay afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna, waxaana uu inoo sheegay in eedahaasi ay ku habboon yihiin inay ka jawaabaan howlgalka Amison oo ay ka tirsan yihiin ciidamada Kenya, sidaas daraaddeedna aysan Kenya u oolin in ay ka jawaabto. Iyadoo musharixiintii ku guuleystay golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay u badnaayeen dhallinyaro, ayaa waxaa hadda soo baxay in qaar ka mid ah dhallinyaradu ay u taagan yihiin guddoonka golaha cusub. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka soo baxay xisbiga UCID. Khadar Maxamed Akulle ayuu uga warramay hankiisa. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee ka soo baxay doorashada Soomaaliland ayaa waxa uu ku bilaabay.
Doorashadii golaha deegaanada iyo wakiilada ee 23 May ayna dhaaftay loo dareeray Soomaaliland guud ahaan, waxa ku soo baxay dhalinyaro fara badan. Dhalinyarada qaar ka mid ah oo golaha wakiilada u sharaxnaa ragga guuleystay Cabdinaasir Yuusuf Qodax, hoggaanka sare xisbiga UCID ka tirsan, ayaan weydiiyey ugu horeyn kana mid ah ragga guuleystay. Marka hore Cabdinaasir, aan ku weydiiyey si aad u aragtaa guusha ama soo baxadida laga soo igmaday xilkii golaha wakiilada dhalinyarada aad ku jirto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Khabar waa mahadsan tahay fiyoona wa salaamaya bishan dhegeysaysan aad aadna salaamaya. Khabarow, runtii doorasho fiican baa noo dhacday, laakiin dareenkeena baan ka waran culays maan dareemayay in mas-uuliyadda xilku iyo culaysku uu leeyahay. Waan dareemi karaa habeenkii lagu dhawaaqay in magacayga la yeeriyey iyadoo aan dhaxni jirin oo waqtigii ku jirnay ogtahay, haddana waan qarqaray. Waxaan la qarqaray wax kale maahayne culayska mas-uuliyaddaasi too duruufaha kala gedisana dadkii ku sugan yihiin dalkeena waxa ka jira ummadda aad arkaysid ee kala arrin inuu ahay kala duruufa kale ku gedaman yihiin mas-uuliyadda u qaaday maska soo bixi waxa golaha yeelan ognahay u jeefka ummaddu ay ka sugaysan ognahay. Waxaasoo matal waa mas-uuliyade maanta madax banaanide mas-uuliyadda xilkana qof waa ku jana tagaa waana ku naartigaa waana lagu xisaabtamaya. Marka waxay talow maska soo bixi ilaahay idinkii anoo ilaahayna la kaashanaya waxaan rajaynayaa inuu ilaahay mas-uuliyaddaas anigana ay fududeeyo iyo inta la mid kaaba.
Cabdinaasir, markaad eegto musharaxiinta dhalinyarada ragga qaarkood waxay u sharaxnaayeen xildhibaanada golaha wakiilada ee uga taagnaa ragga qaarna himiladoodu waxay ahayd in shugudoonka golaha wakiilada ee waxay ay ka mid noqdaan ama gudoomiye ku xigeenada ama gudoomiyaha ee adigu ahankaagu ma xildhibaanadu ahaa mise wuu ka durugsanaa marka horeba
fowrow waad ogtahay anigu xisbiga wacid ku xigeenka xukiye guud baan ahay 17 sano ugu dambeysayna xisbiga ayaan ku dhex jiray duruufo kala gedisan ayaan ila igu soo martidaas 17 sano ee aan kusoo dhex jiray waxaan runtii iyo waqtiga kala badan subax walbaan usoo kalahay xafiiska waan fadhiisanayay waqtiga ugu dhammaa gelinayay waxaasna waxaanu sameynayna waxa ahayd in dalkuna doorasho galo xisbiguna guul gaaro alxamdulilah rabbilcaalamiin xisbiga gule waa inuna gaaray 2 jeer buu kasoo baxay urur siyaasadeed guulka gaaray 3 jeerna wuxuu ugu tartamay kursiga madaxweyne ayaan u tartamay xisbigu wuxuu sameeyey dadinsuhay sacrifice badan buu sameeyey bulshada reer soomaalia marar badan khilaafaad jiray buu ay bandhig u ahay inaanu xalino oo aanu markaa hormud ku noqono wax isku jiidno wax isku tanaasulino intaa waxaa ii dheeraada waxaan ka dhexlay waayanimo garan karaysa 17 sanadood waayanimo ayaan ka dhexlay iyo xoogaanimo dalkan xoogaal u ahaado arrimaha dibadda tii gudaha tii amniga iyo golaha wakiilada waxa laga raba laftigeeda oo dee yaan aqooni waayagnimo dheeraada runtii aan u lahay arrinta xildhibaanimo 8 sano ugu dambeysay ku qaatay inay runtii aan ka shaqeeyo dhanka kuma iman tacab badan iyo waqti badan baan geliyay waxaas idhan waxaanu sameynay waxay de ummadaadee dadkaa darkaaga maalin un meel uga qabo wixii wanaagsanna u shaqee wixii xuna kasoo leexsanna dee runtii de ka difaac waad ogtihiin golaha wakiiladu waa check and balance waa ciidda dowladdaba ku noqon lahay la xisaabtami lahay ummadda ku metin lahay waxa ummadda ka filiso oo dee shuruuca sameyn lahay af soomaaligiin waa taqaana xaraf iyo khaaro ayaa statement dan anba xoohaaye baragraf in bedela masiirkii ummadda oo dhanba ayaa yaalo oo de xeerarka ku dhaqmaysa ayaa laga shaqeynaya hawl ciyaar ciyaar oo dheera maaha marka waxaasoo dhan runtii dee geedigaan usicna waxay ahayd inaan runtii dee kana mid noqdo golaha insha allah shirgudoonkana aan ka mid noqdo
marka
6 bisha ayaan waxaa shaaciyay inaan u sharaxanahay gudoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada maadaama gudoomiyaha gobolka sool lasiiyey inagu eegina sami qabsiga golaha reer soomaaliya
waa gartay ugu dambeyn cabdinaasir matalan labada xisbi mucaarid aqlabiyad bay doorashadan ku heleen golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanadaba isfahamishaysina waa socdaa sidii gudda loo magacaabay iyo sidii shirarkii u dambeeyey shalay xataa muxuu ahaa laysku baranayay isu soconayeen miya wax saameyna laga yaabaa inay oo isbedelo keeni karta ama hankaaga mise waxaad sii dhisaysaa adiga lafigaagu halkeeda u socota
khabarow waa run 2010 kasoo baxay xisaabta mucaaradka xisbiga kulmiyo dowligan wax kasoo baxay 3 mudane waa 2018 anigu waajibka isaan wax weyaan 2018 marka anig 2018 ee kale inaan gaaro waan codkuu diista laan cidda maamulaya anba aan dono inaan isku wado waa dadkaa kala gedisan ee kala afkaaraha kala xisbiyada gobolada ka kala yimid nin walba uu raisito in isku hayo laisku wado ayaa loo baahanyay waana qabaanaan ku kasoonahay kursiyadan isku qabaa muddo nagu taqaanaa in aan kasoo bixi karo dadkaa kala gedisan aan isku hayntoodii iyo jirkoodii iyo mas-uuliyadda ay saaran iyo waxa laga rabo ayay u baahan shaqo kale markaan waajibka isaana waxa weyaan inaan 2018 mudane ee soo baxay inaan walba codka wadisto igu taagan
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageysto FM-da VOA ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo FM-yada aad bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee VOA somali.com
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dooda ka dhalatay awoodda shirkadaha teknolojiga ee dalka Mareykanka ayaa xilligan dambe aad u soo xoogaysatay. waxaa aad loo xasuustaa markii labada shirkadood ee Facebook iyo Twitter ay xanibeen حسابي مدحويني هوري مرينك دونالد ترامب كدب مركي كو اذيين انو دلك حسرتك ابو ريو حلقان لجوغو وحاد دلك نيجيريا لقام ممنوع شركة تويتر كدب مركي شركة دو اي مسح دي فرين دينا على تويتر كاه او قري مدحوينها دلكاسي محمد بوهاري دقال كي دوان مرينك قزدا كل حمر اسرائيلي كوحدة حماس ايا شركة دا فيسبوك ايا متانتي دا واتساب لقو اذيين انا دينا اسرائيل وحقليين هدبا انتا انانو قلين دوضاها السياسات اي كدا شركتهان واكوي شركتها اقوى وين ايدنا عبرها بلشدة اي هادا جرا وحان سؤاشاس اي كوكا لبوي دي بدر عبدالله سانيره وما داد علومة كمبيوتر كاردية جامعة سنسيناتي اي قبل كو اوهايو
سوشل ميديا اقوى وين هو فيسبوك تويتر سناب شات بنترس مثلو ليرا سيجنال باجلية تلغرام اي يوتيوب
وانقرتي واحد جري ان حلية دنب وصوبة حي موران اولا حيا madaxweynaha ka dhiga xilka Mareykanka Donald Trump iyo shirkada dhowra oo Facebook iyo Twitter ugu horeeyaan bal si guud wixii isku hayay waan xusnaa halka hadda xaalku kala marayo iyo ruqubada lagu sii dheereeyay madaxweynaha dhinaca Facebook bal iga waran intaas
waxa jirtay sala socotaba madaxweynaha hore Donald Trump adoo wuxuu isticmaalay social media la gaar ahaan Twitter iyo Facebook oo barka waxa dhacay January 6 markii tagriyashii Washington isku yimaadeen ee galeen baarlamaanka Mareykanka ayaa waxa dhacay in Facebook ay joojisay account-kiisa xidhay sidoo kale Twitter kuna account-kiisa xidheen barka waxa Facebook Twitter kaga duwanayd waxay tahay account-kiisa indefinitely bay xidheen oo ah inaan xilli loo qaban xilli go'aan aan loo sameyn wadib loo furo marka arrintaasaa dhacday laakiin bishii aan soo dhaafnay shanteedii May ayaa guddi Facebook leedahay oo oversight ku sameeyay ay dib u eegeen waxayna yiraahdeen in waxay ku eedeeyeen Facebook in arrintaa inaanay xilli u goyn inay ku qaldanayeen waxaanay siiyeen lix bilood ayaa shirkadda Facebook loo ogolaaday inay weli account-kiisa si uu sii xidhnaado laakiin lix bilood kadib ay dib u eegto inay furtay ama ay keento sababo kale oo ay account-kiisa sii xidhnaado.
Waan gartay dalka Nigeria iyo shirkadda Twitter buuq badan baa ka dhex taagan bal haddaad noo sharaxdo waxa jira.
Waxaa jiray in Nigeria hadda kor waxaa dagaal baa Nigeria ka dhacay dagaal sokeeye xilligii dagaalkii Biafra loo oran jiray waxaana la qiyaasaa in 1 milyan oo qof dagaalka ku dhinteen marka maamulkooda waxa soo baxday dad iyo rabo waxa dagaalkaas inta badan ku qasabsanaa dad rabay inay ka go'aan Nigeria dowlad gooni noqdaan marka gobolladaas oo adigu ah gobolada Koonfurta Bari ee Nigeria ayaa hadda wax ka bilaabmay dhaqdhaqaaq kii oo kale rabay inuu noqdo oo arrintii mufmadkii ku idaamay sidii tusaalenkii in ay ku noqdaan raba
go-tankii
inuu ku noqdo ha marka madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari baa ka hadlay oo yiri maaragtay dadka raba in arrinta go-ida inay dib ugu noqdaan hadda bildimada dhismayaasha dowladda uu weerarayaa waxaanu cashar baan u dhigi doonaa arrintaas marka waxay keentay in tuurarku ay tiri maaragtay policyga notigsani ah inaan wax fainsiyo lagu fidin twitterka ayuu ku xadgudbay accountki inay ka xidhay sababtay ugu weyneysan waxa weye in madaxweynuhu dagaalka hore isugu askariya u ka qayb qaatay xilliga hore marka taana dowladda Nigeria ka cadhaysiisay iyaguna waxay xileen baa gebi ahaanba Twitter-kii Nigeria ka xidhay
ilaa haddana wuu xidhay
markana Twitter-ku waxay isku dayeen dib u furaan laakiin dadkii way adagtay maalmahan technology-ga la xidho waxaa jira VPN dadku isticmaali karaan marka dad badan Nigeria-na waxay isticmaalayaan VPN ama waxa loo yaqaan virtual private network oo ku sameynaya hareer maraya Twitter-kan ay dowladdu xidhay marka maaragtay inuu sii xidhnaaday I don't think inay macquul ahaan doonto waxaan la yaabaa inay dib ugu noqdaan marka ay xal la yimaadaan because arinta ugu weyn oo taagan waxa weeye social media-du markii ama wax xirayaan oo wax furayaan hal beeg noocay ah ayay isticmaalayaan baa caqabad ugu weyn tahay sidii ugu go'aansanayaan inay website xiraan account ama sii daayaan kusii ugu dhowdo arintaas waxay u baahan tahay in la dib loo eego iyo ugu dhowdo awood xoog leh ayay leeyihiin qofkii markaa ka tuuraan platformkana sida hadda downtown ku dhacday waxa ka lumaya inuu de ummadii ugu xunaayo dhow la macaamilo animal marka arinta ugu dheera waxay u baahan tahay in dib loo noqdo dowladaha iyo hay-adaha quseysa iyo shirkadahan telecommunicationka iyo communicationadu ay isla eegaan marka standard la sameeyo dib walbay ku qanci karto marka xaq noqonaya.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay dooda ka dhalatay awoodda xaddhaafka ay leeyihiin shirkadaha tiknolojiga ee dalka maraykanka gaar ahaan kuwa baraha bulshada. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiyey barnaamijkii amuuraha maraykanka. haatanna qodobadii wararka ugu doorka roona. maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobay ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee militariga bosniyiinta serbiya ratko mladic oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta bosniya loo geystay sanadkii 1995-kii xasuuqaas oo ka dhacay degmada serebrenica intii u dhexaysay 1992-kii iyo 1995-kii ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii horey ugu dhacay maladic oo ee ahaa xabsi daa'in inuu weli taagan yahay. ciidamadii serbiyiinta bosniya ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacago been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee australia iyo maraykanka. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,300 oo daroogo ah, lacag dhan 840 million oo dollar, 55 baabuur oo kuwa raaxada ah iyo 250 qori. f b i da maraykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey teleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xidhiidhaan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si antonio guterres uu teerm kale usii ahaado xogeyaha guud ee qaramada midoobay. guterres oo ah 27 sano jir horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha dalka portugal ayaa xafiiska xogeyaha guud qabtay sanadkii 2017-kii. mana jirin musharax kale oo ku tartamay jagada. guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in dhowaan ay u codeeyaan. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaara ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada iyo telefishinka b f m ayaa muujiyey macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagnaayeen dad kadibna salaamaya nin ka mid aha. hase yeeshee ninkaas ayaa salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga ugu dhiftay. ilaalada macron ayaa durba soo farageliyey dhacdadan waxaana ay xireen 2 qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. dhegeystayaal, haatanna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabtay fanaanada yurub genio.
Thank you. hayso ku siiso meel ku hoqto la dadaalo kama maydo kama maydo murugo hal ma hayso raayo tadi weynu kani safarna
isahadna
isafarna
isahadna
dadani fiinimo waaniga oo ah Noor Xasan Noor oo idan leh intaan mar kale dib dam u kulmi doono sida iyo nabad kulmi
Asagay habla amanta mel